Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Микрофонду Венера Сагындык кызы, саламатсыздарбы? Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовтун биздин радионун архивине жаздырылып калган бир нече маегин. Атүгүл 86-жылы Советтер Союзу маалында Эркин Европа Азаттык радиосунун Германиянын Мюнхен шаарындагы баш кеңсесинде өткөргөн чоң жолугушуусунун аудиосунда таптым. Азырынча 31 жыл мурда болгон ал жолугушуунун аудиосунун сапаты ойдогудай эмес экен. Келечекте азыркы техника өнүккөн заманда аны да угармандарга радиодон сунуш этебиз деген үмүттөмүн. Ал эми бүгүн биздин радиого 95-жылы берген маегинде ал кезде Кыргызстандын Бельгия, Люксембург жана Голландиядагы элчиси Чыңгыз Айтматов ушул учурдагы Брюссель Бишкек алакалары тууралуу эмнелерди айтканын тыңдап алсак. Жазуучубуз сөзүн Азаттык радиосу менен көптөн берки кызматташтыгынан баштаган экен.
Мен Азаттык радио менен көп жылдан бери байланышым бар. Бир кездери орус тилиндеги Азаттык радиобуз элге башты белгисиз убагында ушундай катташып сыртка барганда, Германияга, Мюнхенге барганда ушу катташып жүрдүм, сүйлөшүп жүрдүм. Мына эми андан бери көп жылдар өттү. Эми мына ушул силер келип бирден кадимкилеп кадиреси күндөлүк турмуш сыяктанган шартта мына интервью алып атасыңар. Айтсак көп маселелер бар азыркы турмушка байланыштуу. Мен адегенде ушул мына ушу жерде жүрүп өзүм байкаганым бар, анан кийин өзүм кандайдыр ойлоно жүргөндөрүм бар. Мына ушул демократтык коом, демократтык өлкө түзүлдү деп санайбыз, ошондой болдуго деп да ойлойм. Бирок ушу ошондой болсо дагы бир улуттук бир максат, улуттук бир идея болуш керек го деп ойлойм. Ошого карата баарыбыз ошого карата күчүбүздү жумшасак, демократиянын өзү да ошого көмөктөш болсо деген тилектемин да мен. Андыктан ушул мен азыр айта турганым, мен ушул азыр Брюссельдемин. Брюссельде биздин элчилигибиз бар, Бельгиянын борбору Брюссель. Ошол Брюссельдин Бельгиянын өзү менен эки жактуу алыш бериш мамиле. Бирок ошону менен бирге Брюссельде НАТОнун борбору жайгашкан. Мисалы НАТОну ала турган болсок, бир кездерде НАТО дегенде төбө чачыбыз тик туруп ошо бир кандайдыр бир коркунуч, бир агрессивдүү күч бизди аңдыган, бизди ушул жок кылууга камданып жүргөндөй ошондой болуп сезгенбиз, ошондой болуп да турган чыгар. Анткени ага карама каршы берки жакта Варшавский пакт деген пайда болду. Бул ошолор дүйнөнү экиге бөлүп ошого көп күч аракеттер кетти да. Мына мисалы ар бир адам өзү бир белгилүү убакыт жашайт дүйнөдө. Ошол ошонун өзүн жашоо мезгилинде эгерде анын баардык күч аракети ошол жанагы бир тапкан дүйнөсү өзүнө эмес жанагыдай бир укмуштуу карама каршылыктарга жумшалат. Мисалы ошондо жасалган куралдар каякка кетирерин билбей, мына эгерде ошол жанагы перестройканын аркасы менен тигил НАТО менен Варшавский пакт экөө мындай тыйылбадыбы. Ошону эгерде ойлоп көрсөң, албетте ошо бир топ заманабызды, бир топ эмгегибизди, бир топ дүйнөбүздү алып жаткан ошол учурлар, алып жаткан структуралар ошолор экен. Мына эми андан бери мен Кудайга шүгүр турмуш, тарых, замана доор өзгөрүлдү. НАТО ушул кезде башкача идеологиясында. НАТО бул коллективдүү коргонуу деген биринчи концепциясы ошол. Башка сырттан келген душмандар болсо ошолорго жол бербей, ошол НАТОнун ичине жолотпой, ошолорго кандайдыр бир каршылык көрсөтө турган чоң бир уюм. Эми мынакей ошолор дагы түшүнүп атат, жалаң эле өзү үчүн куралган эмес, көбүнчө ушул тынчтыкты сактоого багытталып атат. Ошонун аркасында биз дагы Кыргызстандагы эгемендүү өлкөлөр сыяктуу биз дагы ушул НАТО менен азыр мындай кызматташтык, партнёрдук даражага жетип ушул азыр ошону иштеп атабыз. Так, экинчиси жана мен айткан Европалык союз. Европалык союз азыр бүт дүйнөлүк модель катарында көз алдыбызда тартылып турат. Эгерде мисалы биз ушул Орто Азияда ошондой бир союз түзүп, ошол мамлекеттерибиз жанагыдай биригишип, ар кимиси өзүнчө туруп, бирок дагы ошол бириге турган ошонун бир формасын тапса, биз мынау бир топ кедейчиликтен, алсыздыктан кутулар белек деген оюм бар.
Эсиңиздерге сала кетейин, сиздер залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 95-жылы биздин радиого берген маегинин айрым урунттуу бөлүктөрүн угуп жатасыздар. Айтматов 22 жыл мурда Кыргызстандагы кырдаал тууралуу зээни кейип буларды айткан экен.
Элдин абалын айта бергенде эмне кажат? Элдин абалы абдан оор. Оор болгондо дагы ушул жылчы жок. Бир түнт абалда калып калдыкпы деп ойлойм. Мени коркутуп аткан эки нерсе. Биринчиден жумушсуздук. Жаштардын баары жумуш таппай темселеп жүрөт. Алардын күнү эмне болот? Алардын күч кубаты, акыл эмнеге жумшалат? Тескери жака кетеби, оң жагына кетеби? Бул бир. Экинчиден мынау мектептердин абалы. Аны айтып жүрөм көрүнгөн жерден. Мектептерибизди эгерде ушул бойдон таштап койсок, анда биз өзүбүздүн улуттук потенциалды кемсинтип, катуу кемсинтип салууга мүмкүнчүлүк бар.
95-жылы Кыргызстандын Бенилюкс өлкөлөрүндөгү элчиси Чыңгыз Айтматов жогоруда өзү айткандай Кыргызстан демократиялуу жолду өнүгүшүн, ошол эле учурда улуттук идея, улуттук өзгөчө жолун табышын тилек кылган экен. Ошого баарыбыз биригип күч жумшасак, демократияда керек болсо ошол биздин улуттук жолубузду колдоп бериши керек деген ойдо болгон. 90-жылдардын башында Айтматов кыргыздардагы бөлүнүп жарылууну айыптап, улуттук биримдикти табыш үчүн эл жакшыларын чогултуп, чоң симпозиум өткөрүүнү да сунуш кылганын эске сала кеткен.
Эми симпозиум деген эми бир топ кишилер баш кошуп, ар кандай көз карашта болушу мүмкүн, бирок максаты бирине бири ынандырып, бир түшүнүк берүү. Анан кийин негизгиси бир максат болуш керек, улуттук идеянын максаты. Улуттук идея эң башкы приоритет болуш керек. Ошого жумшалыш керек баардык ошол түшүнүктөр. А эгерде жанагыдай жер жерге бөлүнүп, ар ким өзүнүн баягы керт башына гана ошол арналган кызыкчылыгына аракеттенсе, анда ал абдан эле бузат да коомдун арасын, элдин арасын, мамлекетти да бүлдүрөт. Ошондуктан ушул кеч боло электе биз башка бир бөлөк турган элдер эмеспиз. Биз чынында бир мамлекеттин элибиз, өкүлүбүз деген ошол түшүнүккө келишибиз керек.
Жазуучунун Борбор Азия өлкөлөрү биригип, ынтымакташып, ортак парламент түзүп, чогуу чараны иштесе чөлкөмдөгү бардык элдерди кедейликтен тезирээк чыгарып кетмекпиз деген ою 22 жылдан кийин азыр да актуалдуу угулат.
Мына биз мамлекет катары Казакстан, мисалы Кыргызстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан, ар кимибиз азыр өз өзүбүз менен ушалекпиз. Ошол эйфориядан кете элекпиз. Бир жагы эйфория, бир жагы кыйынчылыктар, башка түшкөн кыйынчылыктар. Ошо менен биз ушул кандайдыр ушул ар ким өзүн эле баягы үйүндөгү оокаты менен гана алек. Ал эми муну жалпы бир идеология кандайдыр ошонун жөнүн таап, анан кийин ошонун ортак парламент, ортак дагы жанагыдай башкаруучу уюмдарды жасасак, мисалы эми андай болууга кыйын, бирок ошол окшоштуруп Европалык союзга окшоштурсак, балким ошол бизге жаңы заманнын бетин ачып берер беле деген ойдомун. Бирок дагы айтайм, бул азырынча жөн эле тилек, идея. Ага жетиш үчүн көп убакыт бар. Анан кандайча ага барып жетиштин дагы жолу кыйыныраак болуп турат.
12 декабр улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Микрофондо Венера Сагындык кызы. Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун бир катар чыгармалары Кыргызстандан мурун чет жактарда окурманын таап, далай тилдерге которулуп, кызуу талкууга алынып кетчү экен. 95-жылы жазуучунун Тавра Кассандры же Кассандранын эң тамгасы романы жарык көрүп, чет тилдерде чыга баштаган. Ал чыгармасында жазуучу адамдарга кыямат кайымды сырткы күчтөр эмес, адамдын өзүнүн ички карама-каршылыктар алып келерин эскерткенин өзүнөн уксак.
Мен бир гана нерсени ушу айтмакмын. Азырынча роман өзүнүн мындай жолун таптыго деп турам. Мында дүйнөлүк аренадан өзгөчө немистердин арасында Германия, Швейцария, Австрия сыяктуу өлкөлөрдө, анан кийин мына Японияда уже чыгып бир топ ошол кеп сөзгө ээ болуп атат, дагы башка жерлерде которулуп атат. Россиянын өзүнөн чыкты орусчасы, так вот. Азырынча эми айтарым, бул албетте өтө мен үчүн обочо жаңыча жазылган чыгарма, мурдагыларга окшобогон, таптакыр тиешеси жок сыяктанган нерсе. Вот анткени ушул мен ушу Европага барып, анан кийин жана перестройкадан кийинки болгон окуяларды көркөмү каражаттар аркылуу ушу айтууга аракеттендим элем. Бирок эми казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дегендей, жазуучунун өз эрки эмнени жазса. Эми бирок ушул азыркы ушул ойлоп камданып турган жаңы чыгармаларым, алар кайра өзүбүздүн ушул чөйрөгө тиешеси, түздөн түзүлүп ушул өзүбүздүн кыргыздын турмушуна тиешелүү. Бул түгөнгүс сапаттар, жамандык менен жакшылык, тазалык менен арамдык, ал адамдардын арасында жүрө турган касиеттер. Так вот, ошонун тегерегинде болгон ой жүгүртүү. Кыскача айтканда, сырттан эч кандай күч мына Кудайга ишенгендерди ошону ойлонуш керек, ишенбегендерди ойлош керек. Сырттан адам баласына карама каршы турган эчтеке жок. Табигатта колунда азыр, так эмне кылса. Эгерде ушул түлкү адамдын өзүнүн арасында, өзүнүн ичинде гана карама каршы күчтөр бар, ошолор зыян келтириши мүмкүн.
12 декабр улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Микрофондо Венера Сагындык кызы. Колдо бар алтындын баркы жок дегенди мен далай ирет чет жактарда жүргөндө башка элдердин өкүлдөрү мага кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов, анын чыгармалары тууралуу айтып бергенде чындап ынандым. Прагада мага коңшулаш жашап калган жапониялык мектеп мугалими, кокустан Германиянын Нюрнберг шаарынын көчөсүндө маектешип калган немис инженери, тажик кесиптешим Айтматовдун каармандарын куштарлана сүрөттөп беришкенде, жазуучунун чыгармалары кыргыздарга гана эмес, жалпы адамзатка тийиштүү маданий мурас экенине ишендим. Айтматов айрыкча Германияны өзүнүн экинчи адабий мекени деп санаган. Себеби бул өлкөдө анын бардык чыгармалары немис тилине которулуп, айрымдары окуу программасына да киргизилген экен. Кээ бир адабиятчылар атөкүл Чыңгыз Айтматовдун кыргыз тилинде чыккан китептерине караганда немис тилинде басылып чыккандары алда канча көп деп да айтып жүрүшөт. Мына ушул китептерди жаштайынан окуп, кийин жазуучунун өзү менен таанышып калган немис режиссеру Маркус Хелчлге сөз берсек, аны менен Жаңыл Жусупжан маектешкен.
Nobody in Europe, they don't know why is Kyrgyzstan a country for its own.
Европада Кыргызстандын Казакстандан башка мурдагы Советтик Жумхуриятынын айырмасын билишпейт. Бирок Чыңгыз Айтматовдун китебин окуганда ал кайсы өлкөдөн экенин билебиз. Анын китебин окуганда Кыргызстанда жашоо батыштагыдан бөлөк экенине күбө болобуз. Бирок адамдар баардык жерде бирдей. Кыргыздар да биз сыяктуу эле кыйынчылыктарга туш келишет, сүйүшөт, күйүшөт, айрымдарын ишенсе болот. Башкалары калп айтышат, ойношот, күлүшөт, оо дүйнө салышат. Айтор, аларда биз сыяктуу эле экенин түшүнөбүз.
Маектешибиз Чыңгыз Айтматовдун жарыяланган акыркы чыгармасы болуп калган Тоолор кулаганда деген китебин кайсы бир деңгээлде автобиографиялык чыгарма деп эсептейт.
I think he was disappointed. He was very disappointed about the way Kyrgyzstan.
Менимче Чыңгыз Айтматов турмуштан көңүлү калды. Кыргызстандын көз карандысынан кийинки өнүгүүсү аны катуу өкүткө салды. Горбачевдин кайра куруу мезгилинде баары көз карандысыздан азалашкан. Мына биз эркинбиз, баары жакшы жагын өнүгөт. Адам укуктарына ишенебиз деп ойлошкон. Айтматов да Кыргызстандан жаңы жашоо башталат деп ишенген. Бирок менимче ал батышта эл мындан көп жыл мурда кетирген каталарды кыргыздардын кайталап жатканына өтө өкүнгөн. Алардын жапайы капитализмди тутутуп, тарыхы маданиятын унутуп калганына кабыргасы кайышкан. Анын акыркы чыккан китеби мына ушундай өкүнүчкө каныккан. Китепти окуганда баштан аяк анын Горбачевдин мезгилиндеги үмүттөрү акталбаганын, адамдар жакырланып, акчанын артынан түшүп калганына күйүтүн сезебиз.
Айтматовдун чыгармаларынын көбүн немис тилине Фридрих Хитце которгон. Жазуучунун Тоолор кулаганда аттуу китебин да Хитце которгон экен. Маркус Хелчилдин сөзү боюнча котормочу чыгармадагы өкүнүч менен кайгынын тереңдигине өтө таасирленген болушу мүмкүн. Себеби Хитце китептин акыркы сүйлөмүн которуп бүтүп, чекит койгондон кийин отурган жеринен көз өткөн экен. Бирок немис режиссеру Айтматов алыста жүрүп, өз мекениндеги кырдаалга өтөрө терс көз караш менен караган болуш керек деген күмөн оюн да ортого салды.
When I came to Kyrgyzstan, I didn't see that so hard, you know, because under the really it's okay, you see that the people run after the money, but not all the time and not every.
Мен өзүм Кыргызстанда болгондо баары эле жаман эмес экендигин көрдүм. Туура тоголок дейин артынан тоголонгондор бар, бирок дайым эле баардыгы эле кыргыздар ошентип калган жок да. Бирок реалдуулук деген турмушта жок нерсе, ал биздин акыл оюбузда гана жашайт. Бул Айтматов көргөн чындык болчу. Мен конок катары башканы көрдүм. Балким ал сыртынан туруп турмуштун эң өкүттүү жактарын көбүрөөк көргөн, кантсе да жакшы бир топко келди. Анын үстүнө өкмөттүн ишине ичи чыккан жок, коррупция башка нерселерди көргөндө көңүлү калган болушу керек.
The corruption and all these things, he was disappointed.
Кыргызстанда аялдар тууралуу фильм тартууга ниеттенген мюнхендик режиссердун пикиринде Айтматов өз мекениндеги абалга кайгырып гана тим болбостон өзү да кандайдыр бир салым кошкусу келген, бирок өлкө бийликтери аны оолак кармоого умтулушкан.
He wanted to be more asked, you know, he wanted to be more confronted with the government and to discuss invited to.
Менимче ал менден кеңеш сурашса, өкмөт менен ачык айрым сүйлөшсөм, талкууларга чакырышса деп ойлогон, бирок бийликтер анын эл менен жакындашуусун каалаган эмес. Аны алыстагы атактуу аксакал жазуучу катары пайдаланып, Европага аратчы болушу менен чектеп келген. Ошол эле мезгилде Айтматов саясатчы эмес, жазуучу болчу. Жаштайынан канчы сапты көрдү. Атасы сталиндик репрессияда өлгөн, бирок ал саясатчы эмес, адеп акылакты ойлогон адам болгон. Айтматовдун мурдагы чыгармалары анын канчалык адеп ахлакты бийик туткандыгын көрө алабыз. Бул өтө жашырылган, бирок сезип турасың. Анан биз чоо Кыргызстанды кыдырганда ал элин, жерин канчалык жакшы билери, канчалык сүйөрү көрүнүп туруучу. Мурда китептеринен да анын өз элине терең суй урматы сезилчи. Ошондуктан ал чыгармаларды окуган адам да Кыргызстанды сүйүп калчы.
And when you read the old books, then you start to love Kyrgyzstan also.
Германиялык кинорежиссер убагында Чыңгыз Айтматов менен жеке өзү жолугуп маектешкен Маркус Хелчил менен Жаңыл Жусупжан маектешти.
12-декабрь улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов 90-2008 жылдары Бенилюкс өлкөлөрүндө элчи болуп жүргөндө Брюсселдин четиндеги Бланковдордун үйүнө тез-тез барып турчу экен. Меймандос эки илимпоз менен элчи жазуучуну адабиятка жана дүйнөлүк маданиятка болгон кызыгуу бириктирген. Азыр эми 90 жашка карап калган бельгиялык жубайлар менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу баарлашып келген. Ошол маекти тыңдайлы.
Менин зайыбым Чыңгыз Айтматов Бельгияга элчи болуп дайындалгандан алды канча мурда элем анын чыгармаларын изилдеп жүргөн. Айтматов элчи болуп келер замат биз тил табышып кеттик. Зайыбым Айтматовдун өзү жана чыгармачылыгы тууралуу көп макала жазган. Коомчулукка лекция окучу.
Жан Бланковдун сөзүн зайыбы Голди Бланков Скарайым улантты.
Мен 60-жылдары котормочулар институтунда сабак берип жүргөнүмдө кокусунан Чыңгыз Айтматовдун китеби колума урунуп калды. Ошондон тартып анын чыгармаларын мүмкүн болушунча көп окуй баштадым. 60-70-жылдары өзүмдүн студенттер менен бул жазуучуну билүүсүн тыкыр талап кылып жүрдүм. Себеби биз ар бир советтик республиканы өз алдынча окуп үйрөнчүбүз. Союздук республика Россиядан эмнеси менен айырмаланганына, кыргыз жана башка элдердин маданиятына өзгөчө көңүл бурулчу.
Ал кезде сиздер улуттук республикалардын жазуучуларын, мисалы Мухтар Ауезов, Мустай Карим, Надар Думбадзе жана башкалардын чыгармалары менен тааныш болсоңуздар керек деп сурадым түгөйлөрдөн. Биринчи болуп сөздү Жан Бланков алды.
Бирок Чыңгыз Айтматов батышта баарынан белгилүү жана жападан жалгыз кыргыз жазуучу болчу. Бизди баарынан да Чыңгыз Айтматовдун таланты, философиясы кызыктырды.
Китепти жапканыңыздан кийин андагы каармандар жана окуялар тууралуу ал өзү ким, эмне үчүн мындай болуп калды, ал эмнеге мындай кылды деп көпкө ойлонуу керек. Саманчынын жолу повестиндеги Толгонайды алалы. Толгонай карапайым эле аял. Анын өмүрү абдан трагедиялуу. Кан майданда жүргөн күйөөсүнүн жана уулдарынын өлүмү тууралуу кабар укканда өзүн кандай кармаганы укмуш сүрөттөлгөн. А Жамилачы? Жамилянын абалы кыйын. Күйөөсү бар, бирок башка адамды сүйөт.
Мен да учурдан пайдаланып Голды айымга Чыңгыз Айтматовчасынан алтын ай деп кайрылдым. Сиз Айтматовдун аял каармандарын Толгонайды, Жамиляны, Сейдени атап кетпедиңизби? Башка окурмандар үчүн да ушул каармандар кызыктуу деп ойлойсузбу? Деп сурадым профессор Голды Бланков Скардан.
Чыңгыз Айтматовду окуу жеңил эмес, себеби ал адамдарды ойлонууга мажбурлайт. Адамдар болсо ойлонгонду каалашпайт, а жазуучу аларды ойлонууга аргасыз кылат.
Укмуштуу жубайлар Кылым каартар бир күн романында маңкурчулуктун маңызы укмуштуудай ачып берилгенин, Чыңгыз Айтматовдун каармандары жалпы адамзаттык персонаждар экенин баса айтышты. Мен бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында этнографиянын элементтери жокко эсе, жазуучунун көңүл чордоонунда дайыма адамдын иш дүйнөсүнүн абалы, жүрүм туруму, психологиясы турат. Каармандарды бир улутка байлап коюу мүмкүн эмес деген оюмду айтсам, сөз учугун Жан Бланков улантты.
Бири экинчисин жокко чыгарбайт. Баардык улуу жазуучулар улуттук жана универсалдуу болушкан. Улуу француз адабияты жөнүндө ойлонолучу. Француздарда улуу жазуучулар көп. Алар аябай эле француз, аябай эле улуттук жана аябай эле универсалдуу. Буга типтүү мисал Виктор Гюго. Ал абдан француз, абдан улуттук жана абдан эле универсалдуу.
Менин оюмча 20-кылымда жашаган жазуучуларды 19-кылымда же андан илгери өткөн калемгерлер менен салыштырып болбойт. Деген менен сиздер Айтматовдун масштабы боюнча кайсы жазуучулар менен салыштырат элеңиздер?
Карл Чапек менен анын чыгармалары юмор жана философияга шыкалган. Андан көп нерсени үйрөнүү мүмкүн.
Чыңгыз Айтматов башкаларга такыр окшобогон жазуучу. Аны англис, француз, немис жана башка элдердин улуу жазуучулары менен салыштырып болбойт. Рас, алар бири биринен аябай эле айырмаланып турушат, бирок аларды бириктирген нерселер бар экенин тана албайбыз.
Чыңгыз Айтматов абдан маанилүү проблема манкуртизм тууралуу биринчи болуп жазды. Биз баарыбыз өткөн тарыхын билбеген болочокку манкурттарбыз.
Манкурт Чыңгыз Айтматовда өзгөчө кейипкер. Маңкурт казактар менен кыргыздардын легендасы. Адамдардын өз маданияты жөнүндө унутуп калганы Батыш адабиятында бөлөкчө тарзда жазылган эле. Бизди, окумуштууларды, маданият адамдарын, интеллектуалдарды бул маселе баарынан көп тынчсыздандырат. Кечиресиз, тарыхчы катары айтсам, маңкурчулук жалпы Борбор Азия үчүн эмес, кыргыздар үчүн эмес, биз батыштыктар үчүн да 21-чи кылымдагы эң чоң аламат. Жаш муун өз маданияты жөнүндө дээрли эч нерсе билишпейт. Бул Бельгияда оор коюп эле көрүнүп турат. Мунун өзү таң калыштуу. Анткени маңкурттар менен эмнен кааласа ошону жасаса болот.
Я преподавал 2 месяца.
Мен Чүй университетинде 2 ай түрдүү предметтерден, анын ичинде культурологиядан дарс окудум. Менин биринчи лекциямда 30 студент болду. Алардын көбү кыргыздар эле. Экинчи лекцияга 20 студент, үчүнчү лекцияга 10 гана студент келди. Мен ректорго кайрылып, студенттер кайда кеткенин сурадым. Ал студенттерин чакырып, эмнеге белгилүү окумуштуунун культурология боюнча лекцияларына барбайсыңар деп сураса, биз болочок менеджерлербиз. Бизге культурологиянын кереги жок деп жооп берип туралар. Мен оордум да кулап кала жаздадым. Кудай урбадыбы? Мына маңкурчулук, мына көкмейлик.
Вот маңкурчулук и полный идиотизм.
Чыңгыз Айтматовдун брюссельдик достору, Илимпоз жубайлар Бланковтор менен Амирбек Азам уулу маектешти. Заманыбыздын залкар жазуучусу, ойчул Чыңгыз Айтматов өзү сүрөттөгөндөй, ал өз чыгармачылыгында турмуш чындыгын эпикалык формада баяндоо багытын тандаган. Айтматовдун ошол багыты, стили, жазуучулук дарамети 160-тан ашуун тилдерге которулуп, ошончо элдин кызыгуусун жаратты, көңүлүнөн түнөк тапты. Жакында Айтматов тууралуу англис тилинде китеп чыкканы турат. Ал китептин автору, америкалык изилдөөчү Джефф Лили, Чыңгыз Айтматов дагы эле Кыргызстандын улуттук символуна, сыймыгына, брендине айлана элек деп айрым сунуштарын айта кетти эле. Бүгүнкү атайын берүүбүздү ошол сунуш менен аяктасак.
I live in Kyrgyzstan now. It's funny that I've come back to live in Kyrgyzstan.
Мен Кыргызстанда далай жыл жашап калдым. Азырда кайра кайтып келип Бишкекте туруп атам. Достоевский Санкт-Петербургтун, Чарльз Диккенс Лондондун, Хемингуэй өз мекенинин символу болгондой эле Чыңгыз Айтматовду Кыргызстандын башкы брендине айландырса болот. Мисалы, чет элдик саякатчылар үчүн атайын Айтматов турларын уюштурса болот. Атактуу жазуучулардын жашоо турмушунда орду бар. Анын чыгармаларында баяндалган маанилүү жайларды белгилеп, атайын карта жасаш керек. Таластын Шекер айылында ал чоңойгон үй же көчөнү белгилеп, атайын жазууларды орнотуп, биринчи мугалимдеги Дүйшөн иштеген мектепте Караколда Айтматовдун таятасы салган үйдү. Бишкекте анын баскан жолун, чыгармачылыгын эсте калгыдай чагылдырган мыкты музей уюштуруу керек. Манас аэропортуна Чыңгыз Айтматовдун мекенине кош келиңиз деген жазуу илип койгула. Айтматов турунун телефондогу атайын тиркемесин чыгаргыла. Ысык Көлдө мына бул жерде баланча чыгармаларын жазган, Бишкектеги кино үйүндө атайын бөлмө ачып, ушул жерде бул жылдары иштеген деп жазгыла. Мен далай өлкөлөрдө Айтматов үчүн Кыргызстанга бир барып келмекмин деген кишилерди жолуктурдум. Алар келсе, үй бүлөсү колунан келишинче уюштурган музей менен ата бейиттен башка эмнени көрө алышат? Ошто бала чагында жашаган жери бар. Ал жерди да кошкула. Айтматов үчүн Кыргызстанды түрө кыдырып чыгышсын. Жазуучуну шыктандырган, талантын ташкындаткан жерлерде элди көрүп билишсин. Айтматов турлар ушундай болушун каалар элем.
Берүүбүздүн соңунда раматылык жазуучу Казат Акматовдун бир жыйында айтканы эсиме түштү. Айтматовдун ысымын шаарга, көчөлөргө, окуу жайларына бергенден майнап чыкпайт. Анын китептерин басып чыгарып, балдарга, жаштарга окутушубуз керек. Алып жазуучу элдин эсинде чыгармалары аркылуу гана сакталып калат деген эле. Кыргыз элин, турмушун, мүнөзүн, жашоо философиясын дүйнөгө тааныткан жазуучубуздун чыгармалары кыргыз коомчулугу тарабынан кеңири окулуп, талкууланып турушун тилек кылабыз. Биз раматылык жазуучу Казат Акматовдун демилгесин колдоо максатында биз жыл бою Азаттык радиосунан улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, өмүр баянына, каармандарына арналган атайын берүүлөрдү, макалаларды чыгарып турууну максат кылып турабыз. Бул атайын жарым сааттык берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Саламатта болуңуздар. Thank you.
азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Алдыда Каректи Евразия деп аталган тележурналыбыз аркылуу сунуш кылган кышында да кооун жыттанган айыл деп аталган даректүү тасманын радио версиясын сунуш кылабыз. Ошондой эле ырчы Гүлнара Тойгонбаева менен маектешебиз. Урматтуу угарман, белгилей кетейин, өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндөгү жаңылыктарды, макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп, видеолорду көрсөңүз болот. Карантин шартына байланыштуу биз радио эфирде Азаттыктын архивиндеги материалдарды сизге сунуш кылып атабыз. Азыр Өзбекстандагы коондарыбыздын мекени ар бир үйүндө жайында гана эмес, кышында да коондун, жүзүмдүн ширин жыты буркурап турган айылдарына саякатка чакырабыз. Кышкы дастаркондун көркүн ачкан жер жемиштерди сактоо сырлары алдыдагы баянда.
Биз Өзбекстандабыз. Табият бул өлкөдөн мөмө жемиштин түрүн аягына мескен. Ал эми базарлардын кайсынысына баш бакпа, түрдүү кошулмалардан баштап, ысык нанга чейин жагымдуу жыт буркурап турат. Сатып албай эле ушинтип жеп жүрө берсе болот.
Спасибо.
Рахмат. Биз бүгүн бул жакка бакча өсүмдүктөрүн кыш мезгилинде заманбап технологиясыз жана химикатсыз сактоонун сырларын ата бабаларынан бери сактап келаткан багбандар менен жакындан тааныш үчүн келип отурабыз. Аларды табыш үчүн биз узак жолду артып келдик.
Келиңиздер, алыңыздар. Биздин Өзбекстандын коондору килограммы 7000 сум. Дарбыз килограммы 5000 сум.
Күн нуруна бышкан коон дарбыздар кышкы майрамдык дасторкондун көркүн ачкан негизги азыктар.
Бир кыштак бар. Ошол жакта сакташат топурактан сокмо сарайлар болот. Дубалдарын жел жирип турсун деп 6-7 жерден тешип коюшат, илинип турат.
Өзбекстандын Фергана облусунун Бешарык районундабыз. Бул айыл коңшу Тажикстан менен чектеш турат. Биз азыр Сабыр Тепа кыштагындабыз. Бул жердегилер кышкысын коондарыбызды мыкты сактай алганы менен белгилүү. Ар бир көчөдөн мына минтип атайын тешилген дубалдарды көрүүгө болот. Дал ушул жерлерде коондарыбыз сакталат.
Бакчавые культуры.
Келиңиздер, менин атым Жамалдин Хасанов.
Хасановтар чоң аталарынан бери ушинтип атайын сокмо сарайларда бакча өсүмдүктөрү сактап келишет. Өзбекстанда мындай жайлар коонкана деп аталат.
Аба үзгүлтүксүз алмашып туруш үчүн минтип мор чыгарып коебуз. Таза аба дубалдагы тешиктерден кирип, мордон чыгып кетет. Ичинде дайыма бирдей температура. Болжол менен 1-2 градус. Кышында аябай, суук болуп кетсе ичин жылуулайбыз. Бирок өтө ысытып жибербеш керек. Анткени коон ысыкты сүйбөйт, чирейт.
Чирейди да.
коондор дегенде чоңдугуна жана бышканына жараша сортолот. Анан ар бирин камыштан жасалган торго байлап, бири бирине тийбей тургандай кылып, жыгачка тезип илип чыгышат.
1600 дана.
Болжол менен 1600 коон. Бул калгандары көбүн сатып жибердик. Мына бул коондорду март-апрелге чейин сактаса болот. Ал үчүн кеч бышканын сатып алабыз. Октябрларда урунбагандарын тандап алабыз. Болжол менен аптасына бир жолу баарын кылдат карап чыгабыз. Кайсы бир жери жумшарып, баратканын көрсөк, дароо базарга алып чыгабыз.
Коондорду Жызактан, бул жерден болжол менен 500 чакырым алыс жайгашкан аймактан сатып алып келишкен. Жазга чейин сакталуучу сорттор дал ошол жакта өсөт.
Жызактан сатып алып келебиз. Кышкыга сактала турган сорттор ошол жакта жакшы өсөт. Кабыгы калың келет. Жызактын өзүндө кышкыга сактаса болбойт. Себеби ал жакта нымдуулук жогору, коон чирий баштайт. А бул жакта аба кургак жана жел жакшы жүрүп турат.
Келе.
Жүрүңүздөр. Үстү жагы кандай экенин көрсөтүп берейин.
87-жылы курулган.
Бул сарай 87-жылы курулган. Менин чоң атам жасаган экен. Мына бул мурдун жылуу аба сыртка чыгып турат. Ичине суу же кар кирбеш үчүн ушинтип бийик кылып койгонбуз. Көрдүңүзбү? Үстүгө чыгып жатат. Муздаткычта мындай шарт жок. Коон демалып туруш үчүн таза аба керек. Ысыгылык
чыгарат да. Бирөөгө зарыл. Коонду кышкыга сактоо кылымдардан бери уланып келаткан салт. Ата бабалар коонду бейиштин тамагы деп атап, атайын сактай турган жайларды курушчу.
Коон кана жалаң топурактан калың сокмо дубалдардан курулат. Ичинде абанын температурасы 1 градус болуп турушу керек. Кышында сокмо дубал суукту, ал эми жазында ысыкты өткөрбөй кармап турат.
Бул айылдарда сокмо сарайлар дээрлик ар бир үйдө бар. Себеби көпчүлүк эл коондарды сатып оокат кылат.
Амысып,
конокторго тасмал даярдап койгула. Азыр түшөбүз.
Сапарыбыздын эң жагымдуу учурум. Үй ээлери ширин даамдан татууга чакырып жатышат.
Өтүңүздөр.
Бисмиллахиррахманиррахим.
Ичи кызыл экен, жакшы сакталыптыр. Табак бергиле.
Жарыкты өчүрүшпөйбү?
Кээде өчүрүшөт. Азыр эле талаадан үзүп келгендей.
Дарбыз сасык тумоого жакшы дешет, чынбы?
Албетте. Дарбызды кош бойлуу келиндерге да алышат. Кышында токсикоз болгондо.
Коон дарбыздын кышкы сорттору чынында абдан таттуу жана ширилүү келет экен. Агайыны Хасановтар жыл сайын кышкыга 20 миңден ашуун коон дарбыз сактап коюшат. Дээрлик баары сатканга.
Тарбыз бүп бетке чөнчө түрмөйдү.
Мына бул дарбыз бузула баштаптыр. А мунусу азырынча жакшы.
Дарбыздар адатта декабрдын аягына чейин сатылып өтөт. Ал эми коонду жазга чейин сактаса болот.
Коон мына.
Мына коон.
Мына коон. Мына ашы коон,
коон кана.
Бу
Азыр аз-аздан сата баштадым, мартта Нооруга карата сатып түгөтөм. Ошондо баасы эң кымбат болот. Күзүндө 4-5 миң сумдан сатып алам. Болжол менен 40-50 цент. Эми кышында 1,5-2 доллардан сатам.
Аброрхон коңшу Андархон айылынын тургуну. Коон сатып иштегенине 40 жылдай болуп калды. Айтымында мурда аталары ички базарда гана иштеп келсе, азыр ал сатуу географиясын кеңейтип алган. Коондун дээрлик баары экспортко кетет.
Туман кирсе чирейди.
Эң башкы коркунуч туман. Туман кирип, нымдуулук көбөйсө чирейт. Туман түшкөн күндөрү дубалдагы тешиктердин баарын мүшөк менен сөзсүз бекитебиз. Кайра ачылат.
Эң башкысы бул жерде аңкып турган коондун ширинжити.
Сахлаш энди обо-хоосуга карап турулады.
Коон сактоонун сыры эң жөнөкөй сактоочу жайдын ичиндеги температураны карап туруу. Бул жердин ичи салкын.
Канча градус?
Канча дейсиң?
Билбейм канча экенин.
Термометр койбойсуздарбы?
Анын бизге эмне кереги бар? Ансыз деле билип турабыз. Суу коюп коебуз. Эгер түнкүсүн тоңо баштаса, демек жылуулаш керек.
Аброрхондун айтымында, коон узагыраак сакталышы үчүн абанын ички температурасын көзөмөлдөп туруу зарыл. 5 градустан ашпашы керек. Бирок аны кантип аныкташат? Биз такыр түшүнө албадык. Эч ким термометр колдонбойт экен. Силер деле термометр колдонбойт окшойсуздар, э?
Жок, анын бизге кереги жок.
Жахонгирдин ата бабасынан бери жүзүм өстүрүп келишкен. Ал Өзбекстандын чыгышындагы Асака айылынын тургуну. Жүзүм өстүрүүнүн сырларын ал чоң аталардан үйрөнгөн.
Жүзүмдүн сабагын бутагы менен кошо кесип алабыз да сугарылып туруш үчүн суу куюлган идишке салып коебуз. Бир айда бир жолу суу куюп туруу керек.
Жүзүм көгөрүп кетпеш үчүн атайын шарт түзүү зарыл. Сактоочу жай караңгы жана жел жакшы жүрүп тургудай болушу шарт. Ал эми температурасы болжол менен 5 градустун тегерегинде болгон жакшы. Эгер 0 чейин төмөндөп кетсе, жылуутуу керек.
Үшүк алып кеткен учур болгон эмес.
Андай катуу суукта делеби?
Суук болсо меш жагып жылытабыз.
Жок, буга кирип коебуз.
Жазга чейин сактаса болот. Бул жердеги жүзүмдү мен Нооруз майрамына деп сактап жатам.
Эгер туура сактаса, жүзүм жарым жылга чейин ошо бойдон тура берет. Ал эми баасы дээрлик 3 эсе жогорулайт.
Азыр 25 миң сатылат.
Азыр килограммын 25 миң сумдан сатып жатабыз. 2,5 доллардай. Ал эми күзүндө баасы ашып кетсе 10 миң сум. Же 1 доллар болчу. Бирок кандай түйшүк менен сакталарын көрүп жатасыздар да. Жүргүлө, дагы бир жерди көрсөтөйүн. Ал жакта башкача сакталат.
Аллах шүгүр. Амбар болбой. Амбар эмесе, үйгө эми сактап койгонбуз.
Буларды үйдүн ичине сактап коебуз. Бул жүзүмгө суу коюлбайт. Баасы да арзаныраак. Себеби товар катары сырткы көрүнүшү анчалык эмес. Бирок даамы алдаганча ширин.
Өзбекстанда жүзүм жаңы бойдон гана эмес, кургатылган түрдө да мейиз болуп сакталат. Бул айылдагы дээрлик ар бир үй бүлө жүзүм өстүрөт. Көчөдө, короонун ичинде, атайын бакчаларда. Ондогон түрдүү сорттор жана жүздөгөн тонна жүзүм.
Бизде виноград.
Кайерге барбаңыз, бул жерде жүзүм. Италия же Франциялыктар көрсө, ичи күйүмө окшойт.
Кесиапбыз.
Кесип жатабыз. Жараксыз бутактарын алып салуу керек. Адатта февраль айында кесилет. Суусу акпай кесилип алынат.
Кесилсе, суу ахмет да өзүндө, суу ахмет кесилип алынат.
Бул аймакка жаз эрте келет. Музафар адаттагыдай эле бул маалда жүзүмдү бутап, жараксыз жерлерин тазалай баштайт. Ошенткенде кийин түшүм жакшы болот.
15 сотен хама
тоо. Бул жерде 15 сотка жер. Жүзүмдүн ар кандай сорттору, 5 жылдыктары, 10 жылдыктары бар. Негизи жүзүм узак жашайт, 40 жылга чейин. Мына бул анча чоң эмес, бакчадан жылына 4-5 тонна жүзүм терип алабыз. Ошондой эле жалаң жүзүм отургузулган чоң талаабыз бар. Бул биздин үй бүлөлүк ишибиз десем болот.
Жүзүмдөн Асака айылындагы тиричилик көз каранды. Ал эми андан болжол менен 60 чакырым аралыкта жайгашкан Азияван айылында лимон өстүрүп оокат кылышат. Ихмат Хондун атасы бул айылда лимон отургузган алгачкы адам болгон.
Ну это начал наш отец.
Бул ишти маркум атабыз баштаган 40 жыл мурда. Ошондон тартып мен да алектенип келатам. 97 жылдан бери өз алдымча иштетем.
С 1997 года я сам самостоятельно занимаюсь.
Азияванда азыр фермерлердин 90% лимон өстүрүшөт. Лимон өстүрүүчү жайлар жана күнөскналар ээлеген аянт 100 гектардан ашат.
Больше 1000 тонн наш городок.
Биздин шаарчада бир жылда 1000 тоннадан ашуун лимон өстүрүлөт. Язовён районунда аба нымдуу. Бул өрөөн казандын түбүндөй. Ар кайсы тараптан ным аба ушул жакка агылып келет. Жел да жакшы жүрбөйт. Ошондуктан лимон жакшы өсөт.
Влага в Язовяне течет. Вентиляция не такой хороший в Язовяне.
Ситрус өсүмдүктөрүн өстүрүү абдан ыңгайлуу. Лимон анча көп түйшүктү талап кылбайт эле. Убагында сугарып, абанын температурасын көзөмөлдөп гана туруу керек.
Вот эти поздние плоды вот.
Мына булары кеч пышат. Марттын аягында, апрелде гүлдөйт.
В апреле цветёт. Вот эти плоды он такие бывают. Экспортёры и которые покупают
экспортко алып чыга тургандарга продукция болушунча көп көлөмдө болгону ыңгайлуу. Аз жерге баргысы келбейт. Бул жери кампа сыяктуу. Экинчиден ар бир аймактын климаты ар башка. Мисалы Алтарык деген жерде жүзүм жакшы өсөт, ошону айдашат. Ал эми Куба деген райондо негизинен анар өстүрүшөт. Бизде көбү лимон багышат. Биринчиден климаты жагымдуу. Экинчиден даяр продукция канчалык көп болсо, сатып алуучулар да, экспортёрлор да негизинен ошол жакка агылып турушат.
Занимается. Вот так и здесь у нас лимоном основном занимается.
Өстүрүлгөн продукциянын дээрлик баары экспортко кетет. Калганын Анжияндын базарына алып барышат. Бул Өзбекстандын эл абдан жыш отурукташкан шаарларынын бири. Калкынын саны дээрлик 1 миллион адам.
В старом городе Андижан.
Биз азыр байыркы Анжиян шаарындабыз. Бул жер кол өнөрчүлөрдүн базары. Колго жасагандарын дароо ушул эле жерде сатышат.
Которые в своих подсобках что-то куют, что-то делают. И тут же эту продукцию продают.
Анжиян Фергана өрөөнүндөгү байыркы шаарлардын бири. Индияда Моголдор империясын негиздеп башкарган айтылуу Бабурдун туулган жери. Анжияндыктар аны кастырлап, элесин сактап келишет. Шаарда Бабур атындагы парк, университет, көчө жана тарыхый комплекс бар.
Азыр бул жерде оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Бул комплекс Анжияндагы 1900 82-чи жылдагы катуу жер титирөөдөн кийин кайра калыбына келтирилген болчу.
Байыркы замандарда эле Анжиян улуу Жибек жолундагы соода борборлорунун бири болгон. Андан бери жүздөгөн жылдар өтсө да, шаардын базарларынын ошондой эле даңкы бар. Ал эми аймакта өскөн мөмө жемиш сыртта да белгилүү. Бирок дал ушул жерлер эгемен Өзбекстандын тарыхындагы эң трагедиялуу окуялар менен белгилүү. 2005-жылы элдик толкундоолордон кийин жүздөгөн, а балким миңдей адам атып өлтүрүлгөн. Расмий жана эл оозунда айтылып жүргөн сандардын айырмасы бар. Ал эми Анжиян окуясын иликтеген бүтүм али күнчө суроолорду жаратып келет.
Сиз Коррект Евразия деп аталган тележурналыбыз аркылуу сунуш кылган Кышында да коонжуттанган айыл деп аталган даректүү тасманын радио версиясын уктуңуз. Аны YouTube'тан же Азаттык чекит орг сайтынан ушул эле аталышта таап көрсөңүз болот. Өлкөдө жарыяланган карантин жана өзгөчө абалга байланыштуу биз радиодон сизге Азаттыктын архивиндеги айрым баяндарды, маектерди сунуш кылып атабыз. Алдыда ырчы Гүлнара Тойгонбаева менен уюштурулган интервьюну угасыз. Азаттык радиосунун студиясында Кыргызстанда эмгек сиңирген артист Гүлнара Тойгонбаева. Гүлнара айым, куш келипсиз.
Рахмат.
Сиздин чыгармаларыңызды мен көп жылдан бери угуп келем, бирок бир нерсеге мурда анчейин көңүл бурбаптырмын. Сизди маекке чакыргандан соң ырларыңызды дагы бир кайталап угуп чыктым. Көбү философиялык мааниде жашоого, адамзатка, мекенге жана мекендештерге арналыптыр да ырларыңыз. Башкалардай сүйүү күйүү аз экен.
Элдин көзүнчө күлүп кой деп элге таанылгам негизи. Анан мени ошол позитивдүү айым деп эле көп ошо айтып жүрүшөт. Бирок негизи баягы жан дүйнөмдө абдан бир чоң бир орчундуу бир нерселерди ойлонуп, мындай ошолорго маани берип жүрөм да негизичи. Анан ушул негизи эң фундаменти биздин жашоодогу бүт баары айланып келип эле мындай эң жөнөкөй бир нерселерге келет экен да. Жөн гана мээрим сезимдери, ушул өзүңдү урматтоо, сыйлоо, жаныңда жүргөн адамдарды ушул урматтап билүү, сүйүп билүү, ата мекенге болгон өзүңдүн бир сезимиң, баягы ошол ал деле сүйүү, бул деле сүйүү да, ата мекениңди сүйөм деп. Анан адамзатты сүйүү, ааламды сүйүү, ооба, мен деле баягы муң кайгыга мындай башымды салган күндөр болгон, болуп жүрөт. Бирок баягы позитивдүү адам, оптимист адам деген бул дайыма күлүп жүрүү эмес экен. Бул ошол баягы муң кайгы ситуациядан тез жолун табып чыгып кетүү. Эми оор деп биз өзүбүздүн баягы пендечилик да, бизге ал мындай ситуация абдан оор көрүнгөнү менен убакыт өткөндөн кийин карасаң ал анчалык деле оор эмес экен негизи. Андайдан көптөгөн канча адам чыгып жүргөн, канча деген адамдын башына андай түшүп жүргөн, бирок чыгып кетсе болот экен деген жыйынтыкка келип жүрөм да ошол.
Гүлнара эже, балдар менен иштешип жатпайсызбы азыр? KGTI долбоору менен Алексис жаш таланттарды таптап, аларды сахнага даярдап жүрүп, өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз аксап калган жокпу? Сизде азыр кайсынысы биринчи орунда, балдар менен иштөө же жеке чыгармачылык?
Чын айтсам, ооба, өзүмдүн чыгармачылыгым аксап калгандай. Анткени мына жакын арада эле баягы биздин улуттук биринчи каналдын жаңы жылдык огонек тартылды. Ошол уюштуруучусу чалып, мен сизди спискага киргиздим эле, анан сизди чийип салыптыр дейт. Анан эмнеге чийип салыптыр десем, акыркы жылдары өзүңүзгө бир да клип тартпаптырсыз, ырларыңыз көрүнбөй калды. Ошондуктан мындай чыгармачылык менен иштебей атат деп сизди чип салыптыр деп ошондой жооп алдым. Анан мынакей кечитай деп жүрүп, мына эми канча болуп калды, уже 3 жыл болоюн деп калды ошо кечитай менен жүргөнүмө. Өзүмдүн чыгармачылыгым чындан эле аксап, акыркы кезде ошо жаңы ырларым деле аз болуп калды. Быйыл ошол юбилейлик концерт өткөргөм сахнада, чоң сахнада 25 жыл деген. Ошол юбилей концерт менен мындай эсебинен бир 3 ыр жаңы кошулуптур. Бирок аны алып барып радиого бергенден деле убактым жок да. Бир ырымды Тумарга бердим, бир ырымды Миңыялга бердим, дагы бир жаңы ырым жатат, аны эч жерден угушкан деле жок.
Биз уктурбайлы.
Мейли, сонун ыр үмүт деп аталат. Жүрөгүңө жаман ойду жолотпо, убактыңды кур бекерге коротпо. Баары жакшы болот досум, ишенген эң баштысы үмүтүңдү жоготпо. Үмүт сенин жарык жарчат жолу.
Жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алдыңыз. Көпчүлүк бул наам сизге өтө кеч берилгенин айтышты. Соңку жылдары маданият өкүлдөрүнө берилген мамлекеттик сыйлыктар талаш менен эле коштолуп атат. Деги ушул сыйлык алуу артисттердин жашоосунда, чыгармачылыгында канчалык роль ойнойт?
Эми сыйлык деген бул көбүнчө баягы адамдын эгосу бар го, ушул эгону мындай кичине канааттандыруу үчүн болот окшойт. Негизи баягы психология жагынан алып караганда, негизи сыйлык деген чыгармачыл адамга баягы дем күч бере турган нерсе. Бирок ошол ооба баягы талаш тартыштар көп болуп калды. Менин пикирим мындай да, адам сыйлык алганда эл деле ошону менен мындай кандай десем ыраазы болуш керек. Чынында эле кеч алып калдым, бирок ага тарынбайм, балким мен өзүм бир чурканган жокмун. Ну эми алдым да дегендей. Мен өзүмдүн позициям кээ бир ошол эң мындай талкуу болгон бул жаш ырчылардын, жаңы чыгып келген ырчылардын ошол наамдарды алуусу болду. Кээ бирөөсүнө татыктуу эле берилди, баягы бир чет жакка чыгып бир жакшы жеңишке жетишип, баягы Кыргызстандын желегин желбиретип, баардыгыбыз баягы сыймыктанган бир сонун бир мындай ийгиликтерди алып келди да бизге. Ошолорго берилген негизи туура эле. Кээ бирөөнүкү эми чындан эле айтканда эрте болуп калды. Бир аз мен билбейм,
бир нерсени айткыңыз келип атат, бирок
айта албай атам.
Айта бербейсиз.
Ну баардык нерсе азыр баягы акча каражатка келип такалат. Ошо андай ситуациянын эң түбүндө ошол бир акча ойнойт деген эле оюм бар.
Азаттык радиосунун студиясында Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Гүлнара Тойгонбаева болду. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Укканыңыз үчүн ыраазычылык. Гүлнара Тойгонбаева менен Маекти Азаттыктын архивинен түрмөгүнүн алкагында сунуш кылдык.
Азаттык социалдык тармактарда,
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен дагы бир жарым сааттык программа аяктады. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз. Дареге Азаттык чекит.org.